Děkuji Pepovi za předání žezla ve vysílání dvojky. Přeji vám krásné odpoledne a věřím, že slunečné počasí vám dnes přivodilo dobrou náladu a že si právě teď s námi dáte s chutí naši rozhlasovou kávu o čtvrté. Pokud si k ní rádi čas od času dopřejete něco ostřejšího, tak dnes to raději vynechte a vlastně po zbytek měsíce, zejména chcete-li si vyzkoušet takzvaný suchý únor, tedy měsíc bez alkoholu. O tom si dnes budeme povídat s Josefem Petrem, ředitelem Ligy otevřených mužů, která suchý únor před pár lety spustila, a také adiktologem panem doktorem Petrem Popovem. Za malý moment. Dobrý poslech. Dospívá Čechomor, písničku Proměny. Přeji vám hezké čtvrteční odpoledne, posloucháte dvojku. Dáváme si právě teď kávu o čtvrté, a to doslova s našimi hosty, kterými jsou Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, i když Josef má možná čaj. Dobrý den, Petře.
Dobrý den, mám čaj, je to pravda.
Josefe, tak a hned na začátku jsem vás oslovila příjmením, na to jste ale asi zvyklý, že?
Na to jsem zvyklý, dokonce mi jednou přišel od Greenpeace e-mail, kde mě nazvali Milá Petro.
Milá Petro, tak já budu dnes se snažit říkat Milý Josefe.
Ideálně.
Dopředu se omlouvám. Pan doktor Petr Popov, primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, má skutečně kávu. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, mám také čaj.
Také máte čaj. Takže odhad na pití nemám moc dobrý, tedy na to, co tedy vypijete. Doufám, že dnes si o pití, tedy o alkoholickém pití popovídáme více, protože je suchý únor. Schválně se to nazvali jako suchý únor, ne suchý únor, i když my v médiích máme tendenci to opravovat. Vadí vám to, Josefe?
Nevadí mi to úplně, ale zároveň si trváme na tom nespisovném výrazu.
A proč jste použili ten nespisovný výraz?
My jsme už od začátku chtěli, aby ta kampaň probíhala trochu jako s nějakým nadhledem, s trochu vtipu, aby to lidi brali a zapojovali se, aby to nebrali jako nějakou další kampaň, která působí negativně v tom veřejném prostoru. A proto jsme se rozhodli jít touhle cestou. Od začátku je ta akce nebo kampaň takhle pojatá.
Letos po šesté?
Letos po sedmé.
Po sedmé dokonce. Šťastná sedmička možná. Uvidíme, jsme v půlce.
Doufujeme, zatím se daří. Zatím se
suchého února, přesně, vlastně dnes je 14. února, tak uvidíme, jak to bude za 14 dní, ale zatím u vás je zaregistrováno 1300 účastníků, což je určitě rekordní počet.
Je to rekordní počet, protože my jsme nikdy předtím registrace nedělali. Takže, ale jsme spokojení, jsme rádi, že vlastně 1300 lidí se rozhodlo, že do toho chtějí jít úplně naplno, včetně nějaké jako komunikace s náma pravidelné, že v tom jsme fakt jako spolu a nesušíme každý zvlášť.
Já jsem si na vašich stránkách udělala test závislosti a můžu tedy přiznat, že mi vyšla nízká závislost pod hranicí toho rizikového pití. Vy jste si, a teď na oba dva otázka, také udělali takový test závislosti, pane doktore, třeba na stránkách suchýho února?
Tak já si dělám průběžně, protože mě o to většinou žádají moji pacienti, když mě chtějí konfrontovat s tím, co sami si dělají v rámci nějakých testů, kterým předkládáme jako orientační nebo potom i nějaké podrobnější, tak občas přijde nějaká všetečná otázka, jak jsem na tom já. Tak
A když by přišla ode mě,
tak mezi nezávislé.
Patříte mezi nezávislé, čili abstinující vůbec nepijete alkohol?
Ne, mezi abstinující v rámci suchého února stoprocentně, ale jinak nepatří mezi abstinující, ale patří mezi nezávislé.
To si povíme, kde je ta hranice nezávislosti. Ano. A vlastně už závislosti, možná i ta hranice rizikového pití. Poprosím ještě Josefa, aby přišel z kůží na trh.
No, já mám trochu hedonistickou povahu, takže když jsme se suchým únorem začínali, tak jsem vycházel v té variantě vlastně vysokorizikového pití. A teďka po těch 7 letech už jsem v té nízkorizikové. Takže...
A jenom v únoru nebo po celý rok?
Po celý rok. To vlastně ten test odpovídá na to, jaké máte konzumní zvyklosti vlastně po celý rok.
No, než se pustíme vlastně do té vaší akce Suchý únor, tak bych vás ještě poprosila, abyste alespoň ve stručnosti představil Ligu otevřených mužů, protože přiznám se, že se i mé kolegyně ptali, otevřený muž, co to vlastně znamená, co si pod tím máme představit?
Tak snad se v tom nezamotáme. Liga otevřených mužů je vlastně nezisková organizace, dejme tomu nevládní iniciativa, která se snaží o zvyšování kvality života mužů v České republice. Což je takové nějaké oficiální
mají
moto.
Mají nízkou kvalitu života mužů v České republice.
Ono to právě zní jakoby tak nějak překvapivě, ale my vždycky říkáme, že vlastně kvalitu života nemůžete měřit podle jen takových ukazatelů, jako je moc, nebo peníze, nebo sláva, což jsou v podstatě části života, kde muži stále dominují ve společnosti i v osobních vztazích a sociálně, kulturně. Ale kvalitu života musíte měřit taky podle takových ukazatelů, jako je třeba zdraví nebo péče o vztahy celkově, nebo například to, jak máte uspořádaný vztahy v rodině, jak se dokážete zapojovat do komunitního života, dokážete pečovat o svoje přátelství a podobně. Takže my se vlastně soustředíme primárně tady na ty oblasti života, kde muži trošku pokulhávají za ženami.
Abyste více otevřeli právě k těmto oblastem života.
Dejme tomu,
to více
dejme
zapojili. Tomu. K tomu patří tedy i Suchý únor, ten vás napadl spontánně, nebo jaká byla cesta?
Bylo to spontánní rozhodnutí, spontánní nápad. Právě 7 let zpátky jsme přemýšleli, co bychom mohli udělat pro české muže na poli péče o zdraví. A takové ty věci, které souvisejí spíše s biologickou podstatou toho mužství, jako rakovina varlat, rakovina prostaty a podobně, to nám nepřišlo jako, že to je to téma, který my bychom měli řešit. Chtěli jsme se na to podívat víc z nějaké jakoby z psychosociální perspektivy a vyšlo nám, že ten alkohol vlastně je něco, co to zdraví českých mužů ničí ze všeho nejvíc. Čeští muži vlastně pijí zhruba 4x tolik, co ženy, 3x tolik, co je světový průměr, takže jsme se rozhodli tomuhle tématu naproti, že je jako dobré o tom mluvit a dát mužům možnost, aby si otestovali vlastně svůj vztah s alkoholem. Nicméně začínali jsme se Suchým únorem jako kampaní zaměřenou na mužské zdraví a letos jsme se rozhodli poprvé, že ji naplno otevřeme i pro ženy, protože nám se vlastně stalo, že to tak lidi přestali úplně vnímat a ženy se zapojovaly spontánně, bylo jich poměrně velké množství, takže jsme se rozhodli, že tomu půjdeme naproti.
No, přiznám se, že jsem znala Suchý únor, ale nevěděla jsem, že to je vlastně výrazně mužská iniciativa.
No. Spousta lidí to nevědělo. Spousta lidí ani nevědělo a asi ani neví, že to vůbec někdo pořádá a organizuje.
Vy jste zmínil, že čeští muži jsou opravdu kvalitními pijáky, když to teď řeknu hodně lidově, že pijí 4x více než ženy a 3x více než evropský průměr, jste říkal.
Já jsem řekl světový.
Světový dokonce. To se obracím už na pana doktora, jestli skutečně tuto statistiku má Josef od vás, protože vy spolu úzce spolupracujete, tady je vaše klinika adiktologie.
Možná realita je opravdu taková a čeští muži zejména, mělo by se to stáhnout na všechny obyvatele toho státu, ale muži dominují v tom, že patří mezi největší konzumenty alkoholu nejen v Evropě, ale také na světě.
Ze všech mužů, všech národností světa.
Přesně tak.
Čeští muži první.
A když jsem se setkal s tou iniciativou, tak mě zaujalo, protože jsem řekl, že to je vlastně paradoxní, protože mi přijde, že co se týče alkoholu, tak tam jsou čeští muži velmi otevření. Takže Liga otevřených mužů, z začátku jsem měl trošku obavy, jestli to je nějaká skrytá reklama, která bude podporovat ještě větší otevřenost vůči alkoholu. Tak to dobře dopadlo. Zjistil jsem, že to je právě naopak, že je to snaha ukázat českým mužům, že je možné se otevírat také vůči něčemu jinému než vůči nadměrné konzumaci alkoholu.
Když to přepočteme na půl litry piva nebo na deci vína například, tak kolik takový český muž toho vypije denně, týdně, měsíčně?
S těmi statistikami je to vždycky trošku problém, když se to vztahuje na nějaká celosvětová čísla, protože jsou poměrně rozsáhlé končiny na země kvůli, kde vlastně nevíme, jak to doopravdy je, když víme, že i tam se třeba pije hodně, jenom tam neexistují přesné statistiky, jako například u nás nebo v Evropě obecně. Ale dlouhodobě čeští muži nebo obyvatelé České republiky patří mezi největší konzumenty piva na světě. Když čeští pivovarníci pláčí, že už to není, co to bývalo kdysi, když jsme měli jednou takový historický rekord, to bylo 163,5 litrů.
A je to pravda, že
to
není to,
litrů.
Co bývalo?
No, tak teďka je to asi okolo 150 litrů, takže to je méně, ale pořád je to tak 300 piv, že ročně na každého. Přepočítáno na každého. Každý obyvatel, i ten, který se čerstvě narodil, tak už má zhruba takovou statistiku a muži v tom absolutně dominují.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté jsou pan doktor Petr Popov, primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů. Probíráme Suchý únor a ne měsíc bez alkoholu. Budeme samozřejmě rádi, když se do naší debaty zapojíte i vy. Teď můžete posílat e-mailové dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté na Dvojce, kterou právě posloucháte, se dnes věnujeme Suchému únoru, když správně bych měla říct Suchýmu únoru, protože název je Suchý únor, název této kampaně. Je to kampaň, která vyzývá k tomu, abychom celý únor nepozřeli ani kapku alkoholu. Našimi hosty jsou Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, která vlastně Suchý únor před 7 lety spustila, a také adiktolog Petr Popov. Vy, Josefe, určitě dostáváte ty otázky, proč zrovna únor, a určitě zlé jazyky říkají, že protože to je nejkratší měsíc. Je to jeden z mýtů, který vy vracíte i na svých stránkách.
Pravidelně, pořád se to vrací, ta otázka. A já pořád odpovídám, že to je náhoda. Že když jsme tenkrát přemýšleli nad tím tématem a jestli něco udělat, tak byl zrovna leden. A únor byl další měsíc v pořadí. Takže je to naprostá náhoda. Zároveň si myslím, že ten únor jako není, je sice o 3 dny kratší, ale vůbec to není jednoduchý. Protože v lednu třeba jedete ještě na takové té vlně těch novoročních předsevzetí. A únor je potom plný těch plesů a už jakoby vám ty předsevzetí selhávají, masopusty jsou.
Je dneska taková je jako pochmurná,
svatý Valentín, přesně tak, je taková pochmurná atmosféra. A myslím si, že lidi v únoru jsou zvyklí pít dost.
Dobrete si představit třeba suchý červenec? Bez alkoholu, v létě?
Představit si to dokážu sám u sebe i u řady lidí, ale asi bych do toho nešel z nějakého jako marketingového hlediska.
Tak nechám to zatím na únoru, samozřejmě. I na vašich stránkách uvádíte, že více než 1 000 000 lidí v naší republice se vlastně pohybuje za hranicí toho rizikového pití. A to už se obracím na pana doktora Popova. Už jste tady mluvil o tom, že vlastně jsou lidé nezávislí a potom asi ti, kteří pijí jaksi alkohol v té fouzovkách zdravé míře a tak dále. Tak jaká je ta hranice toho rizikového pití, pane doktore?
To riziko se dá vnímat různě. Z hlediska toho, jak jste zmínil, že jsem adiktolog, léčím lidi, kteří jsou závislí na různých návykových látkách, včetně alkoholu, tak jedna dimenze je závislost na alkoholu a riziko stát se závislým na alkoholu, ale pak jsou to rizika taková méně nápadná, která lidé často velmi podceňují nebo je vůbec nevnímají, kdy relativně nízká konzumace alkoholu může znamenat z hlediska dlouhodobé konzumace nějaké zdravotní riziko a vážné zdravotní riziko. Takže tam se někdy hovoří o třeba nízkorizikové konzumaci alkoholu, když lidi říkají dobře, tak jako, co mám dělat, abych to riziko snížil nebo eliminoval, abych předešel tomu, že třeba budu mít nějaké takové závažné zdravotní poruchy, tak existují jistá doporučení pro to, když někdo nechce nepít vůbec, co má chce pít, kolik to je. A ta nízkoriziková konzumace dneska se uvádí, že to je okolo 100 gramů za týden, tak těch 100 gramů představuje tak 5 piv. Pět velkých piv, maximálně 12. A rozložené do toho týdne, to znamená, že vlastně člověk by neměl pít každý den, takže si dá třeba 5 piv, tak 5 dní v týdnu ano a 2 dny, minimálně 2 dny v týdnu, že by neměl pít vůbec. A obdoba nebo ta dávka se vyjde asi stejně do 2 deci vína přibližně pro představu. Jedno pivo, velké pivo, 12. Něco, co je tak zhruba 2 deci vína nebo velký panák.
Čili více než 1 000 000 lidí tuto hranici překračuje. Je to závislé třeba na období, že více pijeme v létě, když je teplo, zastavíme se, dáme si.
Tam se to liší spíš tím, co se pije. Že se třeba pije víc piva, vína. V zimě třeba větší tendence konzumovat destiláty, ale pokud je to člověk, který pije pravidelně větší množství, tak ten už většinou buď preferuje nějaký konkrétní nápoje, nebo jde po výkonu, nebo po tom, čemu se říká výkon cena, jestli teda, když do toho něco investuje, aby dosáhl toho psychotropního efektu, tak většinou třeba má tendence konzumovat koncentrovanější nápoje, které jsou samozřejmě zase z hlediska zdravotních rizik ještě rizikovější než ty nízkostupňové.
Určitě, ale i vnímání alkoholu, řekněme, individuální záležitost, podobně jako když někdo říká, že s ním nedělá nic káva, že ho neprobere, tak asi i ta tolerance vůči alkoholu je odlišná. Na čem to závisí?
Může být poměrně značně rozdílná schopnost vyrovnávat se s účinky alkoholu ve smyslu plus i minus. Jsou lidé, kteří mají třeba určitou dispozici, vrozenou, zděděnou předcích k tomu stát se snadněji závislými.
To znamená, že předci
měli třeba
už alkohol a měli problém, takže se to může dědit svým způsobem.
Dědí se vlastně dispozice, to znamená, nedědí se to jako hotová záležitost, jako hotové onemocnění, ale něco, co může zvyšovat velmi výrazně pravděpodobnost, že se to vyskytne u nich také. Ti by měli být více na pozoru, pokud mají informace o tom, že jejich předkové měli, zejména ti bezprostředně předcházející otec, dědeček, měli s alkoholem problémy, tak by si měli na alkohol dávat hodně velký pozor. Mm-hmm. A pak jsou lidé, kteří snáší alkohol, takže jim ostatní závidí, že to s nimi jakoby nic nedělá. A to může být zase jiný problém, kterému se říká syndrom narušené závislosti na odmění. To znamená, k tomu, aby se dosáhl toho psychotropního efektu, tak ten člověk musí jakoby vlastně vypít víc, ale tím se více poškozuje. On jakoby více snese, on mu závidí, že teda vydrží víc pít.
Ale organismus na to
samozřejmě reaguje, ty negativní účinky alkoholu vnímá, jenom on subjektivně nemá ten pocit třeba opilosti nebo tak, a je to problém.
Co všechno nabízí Liga otevřených mužů za to, když se zapojíme do suchýho února, to si povíme po písničce. Jsou to i zdravotní benefity samozřejmě, věřím, že pan doktor to jenom potvrdí. Budu se těšit i na vaše dotazy, které můžete posílat na téma suchý únor na naši e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. A tentokrát dvěma hosty, Josefem Petrem, ředitelem Ligy otevřených mužů, a panem doktorem Petrem Popovem, primářem kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Probíráme suchý únor, měsíc bez alkoholu. Ptám se Josefa, pokud se do suchýho února zapojím, příští rok třeba opravdu naplno na celý měsíc, tak co mi nabídnete, kromě tedy dobrého pocitu, že to zvládnu?
No, ten dobrý pocit je poměrně důležitý. Ten jako hlavní důvod vlastně, proč to děláme, aby si lidi vyzkoušeli, otestovali ten vztah s tím alkoholem, jestli ho mají pod kontrolou, nebo jestli nemá náhodou ten alkohol pod kontrolou, je, aby prošli těma situacema životníma, kdy jsou zvyklí ten alkohol konzumovat. A vyzkoušeli si to, jaký to je zvládnout to bez něj. Jestli to třeba není stejný, nebo jestli to třeba není lepší. Jo? I proto doporučujeme, aby lidi chodili na večírky, aby
se nevyhýbali těm.
Přesně tak. Třeba dneska, když je ten Valentín, tak ať jdou s vytouženou dívkou svého srdce nebo s vytouženým mužem svého srdce na rande. A ať si tam ten alkohol nedají. Mm-hmm. A třeba dejme tomu po 10 letech vyzkouší, jaké to je mít sex bez alkoholu.
Na svatého Valentína.
Například. Prostě ať vyzkouší věci, které jsou obyčejně zvyklý posilovat tím alkoholem, ať si to vyzkouší bez něj, protože to je něco, z čeho můžete vlastně nejvíc benefitovat během toho února. Mm-hmm. Nicméně, pokud to člověk vezme proaktivně, například nebude nahrazovat ten alkohol sladkostma a podobně, tak může třeba schodit poměrně dost váhy dolů, protože alkohol vlastně je plný cukrů a podobně.
Je to energetická bomba.
Přesně tak. Určitě budete mít víc energie, když vydržíte nějaký bod zlomu. Hrozně záleží na tom, jak moc pijete předtím, ale většinou je ta zkušenost, že po nějaké době se to zlomí a zjistíte, že máte čistou hlavu, víc energie, líp se vám spí a je vám prostě líp.
Fyzicky, a taky tady máte vděčnou peněženku.
Vděčná peněženka, to potom hraje hodně roli, co děláte. Jsou lidi, kteří ušetří třeba 4-5 tisíc za ten měsíc a jsou lidi, kteří utratí víc, protože si kupují místo piva nějaké sladké limonády a vypijí jich třeba 10 za večer a podobně. Jo, takže hrozně záleží na tom, jak to pojmete, ale pokud zůstanete při zemi, tak rozhodně se dá i ušetřit.
No navíc ti, co se zaregistrují, tak vlastně těmi penězi přispívají na dobročinné účely.
Je to tak. My máme vlastně letos poprvé možnost dobrovolné registrace. Ta je v základu za 100 korun, což je cena 2-3 piv. A za těch 100 korun my vlastně provádíme ty účastníky pomocí nějaké mailové komunikace od začátku do konce. Posíláme jim různé typy na cvičení, soutěže, rozhovory s psychologama a podobně. Takže to je vlastně ta základní věc. A ta 100 koruna tak potom putuje na realizaci té naší akce v tomhle roce, v roce příštím, a pak na 2 dobročinné projekty, které jsou na nás navázané.
Vy jste před chvilkou zmiňoval, že se nemáme teď v únoru vyhýbat těm situacím, kde si alkohol normálně dáváme, třeba oslavě svatého Valentína. Už se obracím na pana doktora. Jaké situace vlastně nás vybízí k tomu, abychom se dali alkohol? Proč vlastně pijeme?
Odpověď je velmi jednoduchá, jakékoliv situace. Ta nabídka zkusit si nepít je vlastně zaměřená taky proto, jak kolega říkal, nevyhýbejte se těm příležitostem, kdy obvykle třeba nějaká setkání, srazy, oslavy, kdy se běžně alkohol konzumuje, a zkuste si, jaké to vlastně být bez toho a přemýšlet o tom, jestli je úplně v pořádku, když se vlastně alkohol konzumuje úplně při všech příležitostech. Je úplně jedno, jaký typ setkání to je, jestli to je odborné setkání, konference, sympózium, které doprovází nějaký raut, no, přátelské setkání spolužáků po letech, rodinné setkání, rodinná oslava jakéhokoliv druhu. Vždycky tam alkohol je, nebo spíš nás vždycky zajímá, když se ptáme lidí, kde naposledy třeba něco slavili, aby tam nebyla ani kapka alkoholu.
Taky se zamýšlím.
Jo, tak oni říkají, že většinou, když jsou to třeba nějaké oslavy malých dětí, narozenin a podobně, ale i tam ten alkohol bývá. Takže i tam jako děti mohou pozorovat příklad dospělých, jak to vlastně je. Už od malečka ukládáme do výbavy, že správná oslava je s alkoholem, a oslava bez alkoholu, že není možná, jo? Což není úplně dobrá výbava pro život.
No, naše společnost, ale česká, si myslím, že je k alkoholu dost tolerantní a otevřená. Stává se, když si někdo v té společnosti alkohol nedá, že se stává hned jaksi terčem posměšných výroků a ty nepiješ a ty si s námi nepřipiješ na zdraví. Tak možná, že i tohle hraje svou roli, že v podstatě to nevydržíme a nakonec si raději tu skleničku dáme.
Je to pravda, já jsem měl dneska dopoledne měl skupinu s pacienty, kteří k nám chodí a zrovna tohle téma jsme narazili a oni říkali, že přece je to trochu lepší. Dřív to byl mnohem větší problém, když nikdo nepil a musel vysvětlovat nebo vymýšlet nějaké výmluvy. Dneska je více tolerováno to, že člověk řekne, já prostě dneska nepiju nebo nepiju vůbec a už po něm není tolik vyžadováno, aby zdůvodňoval a vysvětloval, proč a není tak jako divnej. No.
My máme podobnou zkušenost s účastníky Suchého února. Dřív to opravdu bylo hodně o tom, že lidi přesvědčovali třeba i partneři, ať si teda dají, protože musíš se bavit, přece nebudeš tady jen tak sedět a tak. A teď se čím dál tím častěji vlastně objevují případy, kdy jako ty lidi cítí podporu ze svého okolí.
Uh-huh. A možná jsou na to dokonce pyšní a říkají, já nepiju, mám
přesně
suchý
tak.
Únor.
Je to tak.
O tom si dnes ostatně povídáme v kávě o čtvrté na dvojce. Pokračujeme i za pár minut. Už můžete i telefonovat své dotazy na čísla 22 155 25 25. Dospíval Jiří Korn, posloucháte kávu o čtvrté na dvojce. Bavíme se dnes o suchým únoru, tedy o měsíci bez alkoholu. Jsou tu se mnou dva pánové, Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, která suchý únor spustila, letos je to sedmý ročník, a také pan doktor Petr Popov, primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Došel nám e-mail od paní Barbory, která píše, že se zapojila do suchýho února, že to je moc fajn. A cituji, opravdu je všechno o tom, jak si to člověk nastaví v hlavě. Minulý týden kolega slavil narození syna, bez problému jsem akci absolvovala bez alkoholu a vůbec mi to nechybělo. Děkuji za tu iniciativu. A že začala vůbec o konzumaci alkoholu více přemýšlet. A to je možná také cíl, protože i když se třeba bavím s kamarády, tak mi spousta z nich řekne, já vůbec nepiju, ale když to potom vezmeme dopodrobna, třeba ten denní biorytmus, tak si uvědomíme, že se třeba vrátíme z práce domů a dáme si skleničku vína nebo malé pivo jen tak na přivítanou.
Je to tak. My máme vlastně dva cíle. Ten jeden je, aby si to lidi vyzkoušeli sami, jaký to je, a dokázali potom nějak benefitovat z té zkušenosti. A ten druhý cíl je samozřejmě, aby se o tom tématu víc mluvilo a přemýšlelo. Takže já jsem jedině rád, že to funguje.
Ozývají se vám třeba i lidé, kteří mají skutečně problém s alkoholem?
Myslím, že kolem suchého února jich je spíš méně než více. Že ta kampaně je primárně pro lidi, kteří patří do nějaké jakoby vyšší hranice toho nízkorizikového pití a nějaké jakoby prostřední až střední hranice toho vysokorizikového pití. Že je to hodně pro lidi, kteří právě třeba rádi pijou, ale potřebují ten vztah trošku prověřit. Mm-hmm. Samozřejmě jsou tam i lidi například ve skupině na Facebooku, kteří to snáší fakt jako velmi těžko. A pro ně my třeba například právě proto spolupracujeme i s klinikou adiktologie, aby oni měli se případně kam obrátit, kdyby to nezvládali.
Je to třeba takové vodítko, když skutečně zjistím při suchým únoru, že je to pro mě těžké zvládnout ten měsíc bez kapky alkoholu, že už bych se měla obrátit na odborníka, třeba na pana primáře Petra Popova?
A když jsem sem šel, tak mi kolegyně v ambulanci řekla, že už tam nic nepovídám, že pořád lidi volají. Opravdu je dobrý výsledek takovéhle akce, že se člověk nad tím zamyslí a zjistí, že to, jak jste předtím před chvíličkou říkala, že má úplně jinou představu o realitě. Že si vlastně neuvědomuje, jak to opravdu je, takže my třeba potom v praxi na začátku tím lidem dáváme takový dotazník, záznamový arhod, kterého si zaznamenávají velmi stručně, ale každý den, jak to opravdu s konzumací alkoholu vypadá. A když se potom s nimi sejdeme, vyhodnocujeme to třeba za 14 dní nebo za měsíc, tak většinou jejich reakce jsou překvapeni, že to je jinak, než jak si mysleli a reálně tomu věřili. Jo, než by nějak zkreslovali realitu a někomu jako vyprávěli nějaké pohádky sami sobě. Ale až vlastně jejich vlastní představa o své vlastní konzumaci se významně liší od reality.
Zkrátka řeknu, já nepiju, ale pak si uvědomí, že vlastně pí a možná i docela dost a že už je potřeba to řešit. Člověk si asi ale těžko přizná, že je skutečně alkoholik a že je potřeba se léčit.
Těžko se to přizná, kromě jiného taky, protože často ta formulace, ale když já piju jako všichni, Jako, já piju úplně stejně jako ostatní, možná dokonce méně, protože mají třeba známí, kteří opravdu piju podstatně víc, ale jak jsme mluvili o tom, že ta tolerance se může lišit, tak oni se to vlastně nepřepouští. Takže dlouhodobě je to tak, že vlastně uniká, že jsou v nějakém riziku a když už potom se začnou uvědomovat, tak už je to docela vážná situace.
Co nám pití alkoholu přináší ze začátku vlastně pozitivního? Proč pijeme? Proč se na to těšíme, že si dáme něco dobrého, alkoholického?
Na to
způsobuje v našem organismu, v našem mozku?
No, způsobuje nám to velmi, velmi příjemné zážitky. Většina lidí, jsou výjimky lidí, kterým vlastně alkohol nechutná, dělají to z nějakých důvodů, protože se to od nich vyžaduje v rámci nějaké společenské konvence, ale většinou teda lidé přitom zažívají libé pocity, které navozují chemickým účinkem zprostředkovaným etylalkoholem v jejich vlastním mozku, kde dochází k produkci zejména ta klíčovou látku je dopamín, který nám dělá libé pocity. A je to vlastně velmi jednoduchá laciná cesta, jak se k tomu dostat, protože jinak se k tomu můžeme dostat jinak, třeba nějakou fyzickou aktivitou, sportem, sexem. Ale to už trošku stojí víc energie, času, někdy jiných věcí než vlastně peněz.
No to ostatně Josef nebo Liga otevřených mužů vlastně nabízí ty alternativy, jak se navodit libé pocity, když vynecháme alkohol.
Já bych to možná zkusil ještě popsat na svoji vlastní osobní zkušenosti. Já jsem vlastně alkohol začal pít a začal mi chutnat právě proto, že mě nějakým způsobem jako nejen, že mi dělal dobře, ale že mě jako otvíral jakože ostatním lidem emocionálně a podobně. Neměl jsem problém potom se s lidma bavit, seznamovat se, navazovat kontakty. A teprve až po nějaký době jsem zjistil, že vlastně s tím alkoholem to sice jde, ale že mi to třeba pořád dělá problém bez toho alkoholu. A musel jsem začít pracovat na tom, tyhle ty věci zvládat bez něj. A to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, že vlastně mám ten alkohol pod kontrolou a dá se to zvládnout.
22 155 25 25, to je telefonní číslo, které můžete vytáčet během další písničky od Tiny Turner, kterou si poslechneme a budeme potom odpovídat na vaše dotazy ohledně suchýho února, který dnes probíráme v kávě o čtvrté na dvojce. A mými hosty jsou tentokrát Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů a pan primář Petr Popov z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zabýváme se suchým únorem, iniciativě, kterou právě pořádá Liga otevřených mužů a pokud se do ní zapojíte, tak zkrátka musíte být celý měsíc a měsíc únor bez alkoholu. Píše nám Zuzana z Holandska, zdraví nás, píše, že úplně stejnou akci mají v únoru i v Belgii, že letos si drží i manžel, i když žijí v sousední zemi. V Belgii mají prý suchý únor od roku 2017, v Holandsku se to drží nepravidelně a prý se Belgie inspirovala od skandinávských zemí. Vy jste se, Josefe, také někdy inspirovali, nebo jste to rozjeli v Evropě jako první?
Ten nápad přišel úplně spontánně. Vlastně v tu chvíli jsme o žádné podobné kampani nevěděli. Jestli nás něco inspirovalo, tak to byl spíš Movember, což je měsíc zaměřený na rakovinu prostaty u mužů a vlastně taky tam něco proaktivně děláte celý měsíc. Takže to spíš. A pak jsme vlastně asi po 3-4 letech zjistili, že v Anglii existuje kampaň, která se jmenuje Dry January. Tam to jedou suchý leden, tam to teda jedou v mnohem větším měřítku, myslím, že minulý rok měl asi 5 milionů účastníků a my jsme s nima letos teprve poprvé třeba nějak skypovali, že jsme si vyměňovali zkušenosti a tak. A tak nějak zjišťujeme, že vlastně těch suchých měsíců je po světě poměrně hodně, ale lidi si často myslí, že mezi sebou nějak spolupracujeme nebo že to je nějaká mezinárodní kampaň, ale to, co je na tom fascinující, je, že ty nápady vlastně vznikaly sami o sobě v těch různých zemích a tam žádná vlastně vůbec kooperace ani inspirace navzájem není.
Tak možná se západní svět uvědomuje, že má s alkoholem skutečně problém, pane doktore.
Myslím, že to uvědomuje i východní svět a docela dlouho se s tím snaží něco dělat, tak to ukazuje třeba historie bývalého Sovětského svazu, ale
a v Rusku neúplně existuje úspěšně, nějaký suchý měsíc?
Nevím o tom. Možná kolega by věděl, ale nevím o tom, myslím, že ne.
Já taky ne.
Že tam existuje jako vlhký rok, ale suchý měsíc určitě.
Ale vsadil bych se, že jo, akorát třeba je to nějaká malá akce, o které se moc neví.
Máme telefonický dotaz, poprosím vás, pánové, o sluchátka, abychom se mohli propojit naši posluchačku nebo posluchačem. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Já jsem vás chtěla moc pozdravit. Velmi vítám váš suchý únor ale chtěla bych vzpomenout, že je škoda, že když jsme slavili 100 let republiky, že jsme jaksi pozapomněli, že náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk propagoval abstinenci a on byl vlastně takovým zářivým příkladem toho, jak má muž vypadat. On cvičil, on velmi jaksi dbal na to, aby měl šmrnc, nejenom intelektuální, ale celkový. A já si myslím, že ta kultura alkoholu u nás šla strašně dolů, protože pít a pít, to je nebe a dudy. A jestliže někdo si dá 2 deci a přitom je velmi na vysoké úrovni, cítí se jako člověk, tak je to úplně něco jiného, než když v hospodě jeden půl litr za druhým do sebe pořádá. A já bych si strašně přála, abychom se vrátili k té kultuře Tomáše Garrigua Masaryka a abychom v něm viděli příklad, který nejenom po 100 letech, ale i nadále by měl táhnout. Děkuji vám za tento pořád a nashledanou.
Vám moc děkujeme za povídání. Zdravíme vás do Olomouce. Zeptám se Josefa, jestli, když jsme u těch osobností s vámi, píšete vždycky, že s vámi někdo suší, tak jestli suší nějaké známé tváře, skutečně celý měsíc?
Suší známé tváře a většinou spíš jako z kulturního světa. V minulosti byl třeba Jarda Dušek, reper Lipo, Michal Vrátný z Železné koule, to jsou takový známý jako pražský osobnosti. Třeba Václav Neubarta, a teď bych mohl dál pokračovat.
Těch sušících jsou to spíš, určitě, pořada sušících se bude zvyšovat určitě.
Přesně tak, ale jsou to většinou lidi z té jakoby kulturní sféry, případně třeba i z médií, hodně novinářů nebo redaktorů z různých médií, tak suší s náma, protože asi je to taky docela téma v té branži. A co se týče těch politických elit, tak tam je to složitější. Nicméně včera jsem se dočetl v jednom nejmenovaném médiu, že s námi letos suší i ministr zdravotnictví, což je super.
To je klobouk.
Fandím mu.
Poprosíme zase o sluchátka, protože to vypadá na další telefonát k nám do vysílání. Hezké odpoledne.
Haló.
Ano, dobrý den, přejte se.
Dobrý den. Mohli byste doporučit Birel místo piva?
Čili nealkoholické pivo. Děkujeme za dotaz. Tak to je otázka asi na pana doktora, pana primáře, jestli skutečně, pokud nemůžu vydržet bez piva, jestli je nealkoholické.
Pro někoho, kdo s alkoholem nemá problém, znamená není na alkoholu závislý, tak je to bez pochyby bezpečnější varianta. Pro někoho, kdo s alkoholem problém má, tak nedoporučujeme ani Birel, protože by se to mohlo stát pro ně komplikací. Ale jinak obecně je to něco, co samozřejmě má významnější rizika a přitom chutivě může nahradit alkoholické pivo.
Existují různé průzkumy, pane primáře, na to, jestli skutečně je zdravé alkohol vůbec nepít, nebo si dát 2 deci například červeného denně, to je takový možná úzus a spíš asi mýtus, že to je zdraví prospěšné, tak jaký je na to pohled adiktologa?
Pohled nejen adiktologa, ale obecně medicíny, aspoň té soudné, která se neopírá o pochybné studie sponzorované výrobci alkoholu, je takový, že abstinence v žádném případě neškodí. Znamená, že pokud někdo tvrdí, že když někdo nebude pít, takže bude méně zdravý než někdo, kdo pije třeba málo, tak to je naprostý nesmysl. V současné době, ale oni byly publikovány takové 2 velikánské studie v časopisu Lancet, které říkají, že těch situací, kdy pivo může fungovat, alkohol obecně nějak protektivně a ve velice malých dávkách je tak málo, že vlastně vždycky je bezpečnější alternativa tu konzumaci omezit. Výrazně omezit, pokud už člověk nechce abstinovat vůbec, protože se zapomíná, když se někdy propagovalo pití třeba pro zlepšení stavu kardiovaskulárního aparátu srdce, cév, že teda nemáme v těle jenom srdce a cévy, ale taky jiné orgány.
Játra například.
Kterým, ano, třeba nebo játra. Nebo mozek, kterým alkohol škodí i v těch malých dávkách, ve kterých teda měl údajně protektivně fungovat třeba v tom kardiovaskulárním aparátu.
Takže ani slivovička, která se většinou dává na to, abychom si ty třeba v době virových onemocnění takzvaně vypálili červa, raději to zvládnout bez ní.
No tak to spíš imunitu ohrozíte destilátem a koncentrovaným alkoholem, než byste tomu prospěla.
Závěrečná slova mých dnešních hostů k suchýmu únoru. poprosím Josefe nějakou výzvu, podporu pro ty, kteří s vámi suší.
Já bych chtěl vzkázat všem, co s námi suší, že jsem na ně pyšnej a že doufám, že to společně dotáhneme až do konce. A pokud někdo nesuší, zaujalo ho to, tak se může přidat i teď a třeba si to prodloužit do půlky března.
Klidně. Poprosím pana primáře.
No, byl tady vzpomenut první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, tak si dovolím vypůjčit jeho citát. Budoucnost patří střízlivým.
Moc děkuji za vaše dnešní slova. Našimi hosty v Kávě o čtvrté byl pan primář kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petr Popov. Mějte se hezky.
Naschledanou.
A loučím se i s Josefem Petrem, ředitelem Ligy otevřených mužů. Naslyšenou.
Naschledanou.